Aici Radio Europa Liberă. Este ora 21. La microfon Mircea Țicudean
și Oana Serafim.
Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Noi îndemnuri și oferte de sprijin internațional pentru combaterea corupției în Republica Moldova.
Reportaj de la Orhei. În efortul de a ieftini încălzirea, o școală pariază pe salcia energetică.
Școala se încălzește de la gaze naturale, dar având această mini cazangerie care va încălzi cantina școlii, vom putea demonstra prin comparații că avem resurse pe care trebuie să le utilizăm, o să avem o alternativă la resursele existente.
Interviu cu un europarlamentar despre referendumul olandez asupra asocierii Ucrainei la Uniunea Europeană.
Și un rămas bun în lumea jazzului, Gato Barbieri.
La început ascultați știrile Europei Libere.
Bridget Brink, asistent adjunct al secretarului de stat american pentru afaceri europene și euroasiatice, se află de luni în Republica Moldova, unde participă la vizita comună a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. Doamna Brink reprezintă Statele Unite în procesul de mediere 5+2. Astăzi, premierul Pavel Filip s-a întâlnit cu delegația de mediatori și observatori în procesul de reglementare transnistriană. Mai mult, imediat în timpul emisiunii. Fostul premier Vlad Filiat rămâne în arest preventiv după ce Curtea de Apel Chișinău a respins astăzi recursul avocaților lui Filiat la decizia judecătoriei Buiucan de a prelungi măsura preventivă de arest cu 30 de zile. Mâine are loc o nouă ședință la care tribunalul urmează să examineze fondul problemei. Fostului premier Vlad Filiat i s-a ridicat imunitatea parlamentară pe 15 octombrie 2015, când a fost și reținut preventiv. El este învinuit de trafic de influență și corupere pasivă și riscă de la 7 până la 15 ani de închisoare cu privarea dreptului de a deține anumite funcții. Grupul de inițiativă pentru organizarea referendumului constituțional a anunțat la o conferință de presă că a contestat la Curtea de Apel Chișinău hotărârea Comisiei Electorale Centrale din 30 martie, care a respins cele 400.000 de semnături adunate pentru organizarea referendumului. CEC a argumentat că semnăturile nu au fost adunate conform legii, nefiind astfel reprezentative. Armenia și Azerbaidjanul au anunțat că au ajuns la un acord de încetare a focului în regiunea separatistă Nagorno-Karabakh. Potrivit corespondentului Europei Libere la Stepanakert, capitala regiunii, acordul a fost anunțat de purtătorul de cuvânt al milițiilor locale. Încetarea luptelor în lungul liniei de contact, adică a liniei care separă forțele inamice, a fost confirmată de Ministerul Azer al Apărării. Ultimele confruntări, izbucnite pe 2 aprilie, au fost cele mai serioase de la încetarea oficială a războiului azero-armean în 1994. Premierul Islandei, Sigmundur Davík Gunnlaugsson, a demisionat, a anunțat partidul său după ce, potrivit dezvăluirilor din documentele Panama, ar fi ascuns sume importante de bani în paradisurile fiscale. Președintele Islandei a refuzat să dizolve parlamentul și să organizeze alegeri anticipate înainte de demisia premierului. Mii de islandezi au protestat ieri în fața parlamentului cerând demisia premierului Gunnlaugsson. La Londra, premierul David Cameron a refuzat să dea explicații oficiale privind afacerile tatălui său, care, potrivit tot documentelor din Panama, ar fi reușit să evite timp de peste 30 de ani să plătească anumite taxe și impozite. Cameron susține că este o problemă de familie care nu trebuie discutată public, cum i-a cerut liderul opoziției laburiste.
Au fost știrile orei 21, găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de net, europalibera.org. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. Experți de la Programul Națiunilor Unite și Consiliul Europei au evaluat noua lege a achizițiilor publice, care va intra în vigoare începând cu luna mai, ca și recent votata lege a procuraturii. Deși autorii ambelor legi spun că ele sunt racordate la standarde europene, legile conțin totuși lacune care nu minimalizează destul riscul de corupție. Aceasta este principala concluzie a experților. Detaliere Ala Ceapai.
Noua lege a achizițiilor publice încearcă să pună mai multe zăgazuri în fața actelor de corupție, în condițiile în care procurarea de bunuri și servicii din bani de la buget este o sursă constantă de delapidări și fraude. În același timp, legea nu elimină mai mulți factori de risc care afectează buna gestionare a banilor publici, spun experții. Documentul prevede, între altele, că în grupurile de lucru pentru licitațiile publice vor fi incluși membri ai societății civile și că organizațiile neguvernamentale vor putea participa la concursurile de achiziții. Pentru soluționarea contestațiilor va fi creată o structură separată. Deși deocamdată pun la îndoială independența acestei structuri, experții spun că aceasta este singura inovație relevantă pentru lupta împotriva corupției. Una din lacunele majore este că întreprinderile de stat și cele cu capital public rămân în afara noii legi, chiar dacă ele comit cele mai mari abuzuri, spune autorul studiului, expertul Serghei Merjan.
Au fost anumite încercări de a promova includerea acestor în legea achizițiilor publice, dar ele n-au avut succes. Respectiv, urmează să fie adoptat sau modificare la legea actuală sau elaborate anume regulamentele separate care vor reglementa procesul de achiziție la aceste întreprinderi, în special de la prestatori de servicii publice care, prin achizițiile ineficiente și corupte, afectează interesul public și rezultă în utilizarea ineficientă a banului.
O altă problemă pe care noua lege nu o soluționează, spune expertul, este că grupurile de lucru pentru licitații nu pot fi în continuare trase la răspundere pentru deciziile pe care le iau. Ori acest lucru încurajează corupția din sistemul achizițiilor publice, a semnalat în repetate rânduri Curtea de Conturi. Din nou, expertul Serghei Merjan.
Problema aceasta se menține și se constituie unul din riscuri majore, anume în activitatea grupurilor de lucru de achiziții, care aprobă anumite decizii care rezultă în pierderea mijloacelor financiare publice.
Celălalt raport prezentat astăzi evaluează riscurile de corupție din cadrul Procuraturii Generale. Unul din autorii studiului, expertul James Hamilton, a spus că până la adoptarea reformei Procuraturii, una din problemele principale era influența politicului, mai ales la numirea și demiterea procurorului general. Reforma prevede o schimbare radicală în acest sens. Procurorul general va fi propus de un consiliu al procurorilor și numit de șeful statului și nu de speaker, cum a fost până nu demult. Deși se presupune că astfel procurorul va deveni mai independent, expertul James Hamilton și-a exprimat anumite rezerve, una fiind lipsa de garanții că cei din Consiliul Procurorilor care vor face selecția nu ar putea fi supuși și ei unor presiuni din partea politicului. Expertul a spus că e nevoie de garanții adiționale, cum ar fi, de exemplu, participarea experților independenți, posibil chiar din exterior, în procesul de evaluare a candidaților. Expertul a pledat pentru monitorizarea minuțioasă a felului în care va fi pusă în aplicare reforma Procuraturii, ce ar putea fi cea mai elocventă hârtie de turnesol. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
O delegație de mediatori și observatori în procesul de reglementare transnistreană a fost primită astăzi la Chișinău de premierul Pavel Filip. O relatare despre agenda și semnificațiile acestei vizite venite tocmai când a reizbucnit alt conflict înghețat din fostul spațiu sovietic din Nagorno-Karabakh, într-o relatare de Lina Gru.
Vizita a fost anunțată printr-un comunicat al Ambasadei Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova. Comunicatul spune că adjuncta asistentului secretarului de stat al Statelor Unite pentru afaceri europene și euroasiatice, doamna Bridget Brink, efectuează o vizită în Republica Moldova în perioada 4-6 aprilie pentru a participa în calitate de reprezentant al Statelor Unite în formatul 5+2 la întâlnirile de pe agenda delegației. Doamna Brink, spune comunicatul, participă la vizita comună a mediatorilor și observatorilor la Chișinău și Tiraspol. Ea va avea întâlniri bilaterale cu oficiali din Moldova, precum și cu reprezentanți ai opoziției pentru a discuta situația reformelor, mai anunță comunicatul difuzat de Ambasada Statelor Unite în Republica Moldova. Din formatul 5+2, pe lângă părțile implicate, Chișinău și Tiraspol, fac parte Rusia, Ucraina și OSCE în calitate de mediator și Statele Unite ale Americii și Uniunea Europeană în calitate de observatori. Autoritățile de la Chișinău au anunțat doar indirect vizita delegației prin publicarea programului de întrevederi ale șefului guvernului și șefului legislativ, care s-au întâlnit cu diplomații străini în după-amiaza zilei. Premierul Pavel Filip a subliniat în partea de la începutul discuției accesibilă presei că, citez, reglementarea conflictului transnistrean constituie una dintre prioritățile de bază ale actualului guvern. Din punctul nostru de vedere, a spus Pavel Filip, conflictul transnistrean trebuie soluționat pe cale politică, în cadrul procesului de negocieri în formatul 5+2, prin elaborarea unui statut juridic special pentru regiunea transnistreană, cu respectarea suveranității și integrității Republicii Moldova. Este foarte important, a spus premierul, și faptul că viitorul stat reintegrat trebuie să fie absolut viabil și orientat către reformele democratice și modernizare, a mai spus Pavel Filip la începutul discuției cu mediatorii și observatorii în reglementarea transnistreană. Vizita are loc în contextul în care săptămâna trecută în Republica Moldova a fost vicepremierul rus de externe Grigore Carasin, iar ieri ministrul moldovean de externe a mers la Moscova, unde s-a întâlnit cu șeful diplomației ruse Sergei Lavrov. Lavrov a declarat că Rusia se pronunță pentru menținerea regiunii transnistrene în cadrul unei Moldove unitare și neutre. Pe de altă parte, Sergei Lavrov a repetat că în viziunea Moscovei, relațiile cu Republica Moldova s-ar fi deteriorat din cauza apropierii acesteia de Uniunea Europeană. Este oare o coincidență această activizare pe direcția reglementării transnistrene? L-am întrebat pe analistul Centrului Politicon, Ion Tăbârță.
Federația Rusă, după ce s-a retras din Siria, desigur că încearcă acum să forțeze anumite lucruri într-un teritoriu pe care, sau pe un teritoriu care îl consideră al său.
Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Din acest an, mai multe școli profesionale din Republica Moldova au inclus în programul de studiu un nou modul despre plantele energetice ca sursă alternativă de încălzire. Iar la Orhei a fost sădită astăzi o primă plantație de salcie energetică. Plantația va fi întreținută de elevii școlii de meserii pentru ca ulterior salcia să înlocuiască gazul folosit acum pentru încălzirea cantinei instituției de învățământ. Tamara Grejdeanu a fost prezentă la această acțiune și relatează.
Viitorii silvicultori au avut astăzi o lecție practică de plantare a salciei supranumite combustibil ecologic, specia despre care auziseră din manuale și de pe internet. Profesorii i-au îndrumat cum să respecte rigorile agrotehnice, astfel încât tinerii să-și vadă în curând roadele muncii.
520 cm în sol. Dacă se poate și mai adânc, este mai bine, fiindcă avea o rezervă de umiditate mai mare. Și după asta, la o anumită distanță, stai și pe urmă prinde rădăcini.
Directorul școlii profesionale, Sergiu Munteanu, spune că prin acest proiect a reușit să prindă 2 iepuri deodată, 1 hectar de salcie energetică, însemnând teren de instruire practică pentru elevi și totodată șansa de a renunța la încălzirea cu gaze a cantinei școlii. Pentru a putea înlocui combustibilul tradițional, la școală va fi instalat un tocător care va mărunți tulpina salciei, dar și o centrală termică. Așa cum se cuvine pentru formarea unor adevărați meseriași, spune Sergiu Munteanu, elevii vor aplica cunoștințele teoretice până la ieșirea de pe băncile școlii.
Ei se poate vedea ciclul integru, de la plantarea salcei, procesarea ei, tocarea, până la utilizarea ei, fiindcă școala se încălzește de la gaze naturale, dar având această mini cazangerie care va încălzi cantina școlii, vom putea demonstra prin comparații, că avem resurse pe care trebuie să le utilizăm, o să avem alternativă la resursele existente.
În așteptarea unui timp prielnic pentru a sădi salcia, tinerii au avut suficient răgaz ca să însușească tot ce urmează să aplice și să observe în următorii ani, spune unul din ei, Ilie Miloșnic.
Pe zi crește de la 3 până la 5 cm, dacă are cantitatea de apă destulă. Pe an ajunge la 4-6 metri. Se dezvoltă foarte bine din ea, este fabricat pileții, bricheții. Facem o economie iarna când facem focul, încălzim vom căpere, deoarece bricheții, pileții sunt mai ieftini ca gazul.
Școala profesională din Orhei este prima instituție de învățământ pe terenurile căreia se sădește o plantație energetică și este numită așa pentru că, spun experții, salcia energetică are o putere calorică aproape egală cu cea a cărbunelui. Este și convingerea lui Vladimir Brăgaru, unul din antreprenorii care au adus salcia energetică în Republica Moldova. El spune că o asemenea plantație poate fi exploatată și 25 de ani, numai dacă în primii 2 ani este îngrijită după cum se cuvine.
Plantația trebuie întreținută în primul an și în anul 2 de viață. Trebuie întreținută ca orice cultură agricolă. Făcute toate lucrările corect, pregătirea solului trebuie să fie corespunzătoare, după aia erbicidările care sunt necesare, prășiturile mecanizate dacă sunt necesare. Este vital, fiindcă dacă plantele nu se dezvoltă corespunzător, respectiv scade productivitatea lor.
Această alternativă energetică, mai spune Vladimir Brăgaru, este avantajoasă pentru că salcia poate fi plantată pe terenuri care stau acum în paragină și nu sunt prielnice pentru culturile agricole. Cheltuielile la 1 hectar de salcie de la pregătire până la sădire ajung la 2500 de euro, însă investiția se recuperează în următorii ani, spune antreprenorul. Școala profesională din Orhei urmează să mai sădească 1 hectar de salcâm energetic. Același lucru se va întâmpla și la Florești, a ambele instituții, fiind sprijinite financiar de Uniunea Europeană în cadrul proiectului Energie și Biomasă. Din Chișinău, Tamara Grejdeanu pentru Radio Europa Liberă.
Olandezii vor participa mâine la un referendum pe tema acordului de asociere semnat de Ucraina cu Uniunea Europeană. Despre miza consultării populare și impactul ei asupra relațiilor europene cu Ucraina și cu alte foste republici sovietice, a discutat corespondentul nostru la Bruxelles, Dan Alexe, cu europarlamentara germană Rebecca Harms, copreședinta verzilor din legislativul Uniunii Europene.
Săptămâna trecută, premierul olandez Mark Rutte, a cărui țară deține actualmente președinția rotativă a Uniunii Europene, a spus că Ucraina n-ar trebui niciodată să adere la Uniunea Europeană, ceea ce ar putea să influențeze rezultatul referendumului. Tot în ajun de referendum, președintele ucrainean Petru Poroșenko s-a văzut implicat direct în scandalul Panama Papers, revelațiile care au făcut cunoscut că multe importante figuri internaționale ascund și spală bani în complicate structuri offshore. Am întrebat-o în legătură cu aceasta pe Rebecca Harms, copreședinta verzilor a ecologiștilor din Parlamentul European, dacă toate acestea nu riscă să furnizeze argumente adversarilor semnării acordului de asociere între Uniunea Europeană și Ucraina, care vor vota în Olanda în referendumul de miercuri.
I think for the vote in the Netherlands, what matters for deciding on association agreement.
Eu cred că votul din Olanda despre acordul de asociere cu Ucraina și ceea ce a făcut premierul olandez Rutte, întreaga lui intervenție, nu pot decât să falsifice datele problemei. Nicăieri nu se pune problema aderării Ucrainei la Uniunea Europeană. E vorba doar de un acord de asociere, similar cu cele semnate de Moldova și Georgia. Sigur că Ucraina ar vrea să intre în Uniunea Europeană, cum vrea și Moldova, dar deocamdată Kievul a primit doar un acord de asociere. Cei, cum e premierul Olandei Mark Rutte, care menționează o ipotetică primire a Ucrainei în Uniunea Europeană, falsifică de fapt datele problemei, a spus Rebecca Harms. Am întrebat-o atunci ce crede despre faptul că președintele Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, a spus de la început că în următorii 5 ani nu va mai avea loc nicio extindere a Uniunii Europene.
It's not so during the next 5 years, to be honest, nobody knows.
Nu e vorba numai de acești 5 ani. Sincer, nici eu, deși sunt ecologistă, nu consider că Uniunea Europeană e acum pregătită să primească noi membri. E nevoie de integrare politică, ceea ce lipsește în acest moment. Moldova sau Ucraina sunt la ani lumină de a putea deveni membri în Uniunea Europeană, iar Uniunea de asemenea nu poate acum să primească noi membri.
Very far away from being able as European Union for enlargement.
Întrebată dacă faptul că președintele ucrainean Petru Poroșenko a creat o societate offshore pentru a-și ascunde banii în plin război în teritoriile din Donbass, așa cum a fost revelat de Panama Papers, nu va influența negativ votul olandezilor în referendumul de miercuri, Rebecca Harms a spus
that the president of Ukraine that he is using
faptul că președintele Ucrainei folosea companii offshore pentru a-și ascunde banii în vreme ce ucrainenii trăiesc în plină austeritate este într-adevăr șocant. Atitudinea lui Poroșenko e iresponsabilă și amorală. Nu ar fi drept ca asta să se răsfrângă asupra imaginii Ucrainei. O victorie a partizanilor lui Nu în Olanda nu l-ar lovi pe Poroșenko, ci i-ar lovi pe simplii ucraineni. Să nu uităm că revoluția de pe Maidan a început tocmai pentru că oamenii nu mai suportau corupția.
Because the people couldn't stand anymore corruption.
A spus Rebecca Harms, copreședintă a ecologiștilor din Parlamentul European. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Duminică seară, un consorțiu internațional de ziariști de investigație a dezvăluit un număr impresionant de documente din seifurile unei case de avocatură din Panama, privind înființarea de firme offshore de către personalități publice, inclusiv politice, și de către bănci din lumea întreagă. Cum au fost primite revelațiile în Statele Unite? L-am întrebat pe corespondentul nostru la Washington, Valeriu Sela.
Ministerul Justiției a anunțat că analizează documentele legate de scandalul Panama, în încercarea de a detecta
orice fără de lege sau delict de corupție care ar avea conexiuni americane. Purtătorul de cuvânt, Peter Carr, a spus că nu poate face comentarii cu privire la conținutul documentelor, dar a arătat că Ministerul Justiției ia foarte în serios toate alegațiile de corupție la nivel înalt în străinătate care să fie avut legături cu Statele Unite și sistemul financiar american. Aceste comentarii survin la o zi după ce au fost date la iveală 11,5 milioane de documente de către Consorțiul pentru Jurnalism Independent în legătură cu circa 214.000 de entități offshore. Documentele scurse către presă provin de la firma de avocatură Mossack Fonseca, cu sediul în Panama, care are birouri în 35 de țări. Revelațiile conținute în documente pun oficialități din lumea întreagă în situația de a oferi explicații cu privire la aparența de a fi ascuns averi în conturi secrete din străinătate. Lideri din Rusia, China, Argentina, Islanda, Azerbaijan și alte țări sunt vizați. Franța, Spania și Australia au deschis de acum proceduri judiciare în cursul zilei de ieri. Organizația religioasă Jubilee USA Network a cerut Congresului American să împiedice crearea de firme anonime în Statele Unite. Citez, astfel de entități alimentează corupție, sărăcie, trafic cu ființe umane și conflicte armate, a spus Eric LeConte, directorul executiv al organizației. În lume, reacțiile la documentele Panama sunt diferite, de la demonstranți care au aruncat cu ouă în clădirea Parlamentului din Islanda, la președintele Azerbaijanului, care e ocupat cu un tocmai izbucnit război, până la liniște, cel puțin deocamdată, în țări în care corupția nu este un secret pentru nimeni, cum este Rusia sau cum este China. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valerie Sela.
Agenda culturală.
La 2 aprilie a încetat din viață, la vârsta de 83 de ani, muzicianul argentinian de jazz Gato Barbieri, unul dintre cei mai influenți șefi de trupă și saxofoniști din istoria acestui gen muzical. Un portret radiofonic am primit de la Victor Eschenazi Moroșan.
Ne-a legat o lungă prietenie pe durata 40 de ani și făcea parte dintr-o lume care dispare, care se duce odată cu el, spunea cozi în urmă regizorul Bernardo Bertolucci la aflarea știrii stingerii din viața celebrului saxofonist de jazz Gato Barbieri. Dacă se cunoscuseră cu mulți ani în urmă, la Parma, în Italia, Gato Barbieri și Bertolucci au rămas și vor rămâne legați pentru posteritate, grație filmului lor Ultimul Tango la Paris. Celebrul film care a făcut mult scandal la proiecția sa în sălile de cinema în 1972, fiind complet interzis în Italia și declarat film X în Franța, jucat de Marlon Brando și Maria Schneider, se desfășoară pe muzica scrisă de Gato Barbieri. În interviul său cu La Repubblica, Bertolucci afirmă textual că titlul este un tribut adus lui Gato, fiindcă era argentinian. Am lucrat strâns cu editorul Franco Arcali, combinând muzica și imaginile, al căror rezultat a fost de mare forță și senzualitate. Amintesc că Gato a telefonat marelui muzician argentinian Astor Piazzolla pentru a-i propune să facă aranjamentul orchestral. Piazzolla s-a înfuriat foarte tare și a spus: eu sunt un compozitor, mă numesc Astor Piazzolla, la revedere. Gato avea să câștige însă un premiu Grammy pentru coloana sonoră a filmului și să-și consolideze faima în ascensiune. Tot Bertolucci îi aduce poate cel mai expresiv omagiu lui Gato Barbieri atunci când îl caracterizează în câteva cuvinte, spunând că avea, citez, capacitatea de a fuziona jazzul cu muzica populară argentiniană. A fost un saxofonist tenor alb capabil să sune absolut ca unul de culoare, unic. Gato Barbieri, a cărui moarte la vârsta de 83 de ani a fost anunțată la weekend de vicepreședintele companiei Blue Note, asociată cunoscutului club de jazz omonim, și-a început cariera în Argentina natală spre sfârșitul anilor 1940. Influențat puternic de John Coltrane, Gato și-a găsit totuși un sunet al lui inimitabil și ușor de recunoscut, reușind să obțină, cum scria un critic al cotidianului New York Times, unul din sunetele cele mai răgușite, mai aspre ce au ieșit vreodată dintr-un saxofon tenor. Stilistic, la începutul carierei sale, Gatto Barbieri s-a înscris printre membrii proeminenți ai jazzului de avantgardă, înregistrând împreună cu trompetistul Don Cherry sau cu pianista și compozitoarea Carl Bley. Ulterior a mers în direcția unui jazz mai melodic, utilizând și incorporând în compozițiile sale ritmurile și culorile muzicii populare sud-americane și câștigându-și astfel o audiență imensă la nivel mondial.
Presa din România s-a oprit astăzi, printre altele, asupra popularității în declin a președintelui țării Klaus Iohannis. Tania Radu.
Doi comentatori revin astăzi la datele unui recent sondaj de opinie din România, cu constatarea că pierderea de popularitate a președintelui Klaus Iohannis se repercutează în multe direcții pe scena politică. Dan Tapalagă vorbește în articolul de pe site-ul Hot News despre o țară fără cap. Președintele român ar excela prin non-implicare, iar echipa lui de consilieri ar fi croită pe același principiu greșit. Iohannis, scrie Tapalagă, a fost votat să-și exercite funcția în interes public, nu să fugă de orice responsabilitate în speranța conservării mandatului. Publicul îl sancționează azi pentru derobarea de puterea cu care a fost investit, nu pentru că o exercită abuziv, am încheiat citatul. La pachet cu această defecțiune decontează, în opinia comentatorului, și guvernul tehnocrat de la București. Dacă premierul se mișcă mult mai bine decât președintele, la nivel instituțional și politic, mai mulți dintre miniștrii săi au însă la activ destule gafe, care dau oarecare temei zvonurilor de remaniere. Dacă Dacian Cioloș rămâne prizonierul partidelor și al ideii că în mod fatal nu va putea face mare lucru, atunci și încrederea în mitul tehnocratului se va spulbera. Partidele nu doresc ca guvernul Cioloș să performeze pentru a demonstra că nu se poate fără ele. Fac totul să-l saboteze. Am încheiat citatul din articolul de la Hot News. În revista 22, Andreea Pora argumentează ideea că președintele Klaus Iohannis și Partidul Național Liberal se prăbușesc de mână în încrederea alegătorilor, cu toate că fiecare încearcă să scape de celălalt, considerându-l un fel de handicap. Ce ar fi trebuit să facă președintele? Pora spune că ar fi trebuit măcar să formuleze o frază de genul acesta. Partidele au obligația de a nu propune niciun candidat la alegerile locale care să aibă probleme cu justiția, care să fie acuzat de corupție. Doar în aceste condiții putem vorbi de începutul reformei clasei politice. Altfel, ea rămâne simplă demagogie, politicianism ieftin. Am citat-o pe Andreea Pora, dar președintele Iohannis nu a formulat o asemenea frază. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Elena Cioina de la portalul Sănătate Info.
Pe Sănătate Info citiți astăzi despre o femeie din capitală care a murit săptămâna trecută după ce a fost tratată de o altă boală decât cea de care suferea. Deși avea lupus, pacienta a primit medicație pentru hepatita virală B, în timp ce se afla internată la Spitalul de Boli Infecțioase Toma Ciorbă. Deși analizele medicale arătau că femeia nu avea hepatită, doctorii i-au prescris tratament împotriva acestei maladii. Când starea ei s-a înrăutățit, aceștia i-au sugerat familiei să o ia acasă, că nu mai au ce-i face. Disperat, fiul Svetlanei Dutco a transferat la un spital municipal unde i-a fost stabilit diagnosticul corect, însă prea târziu pentru a o putea salva. Medicul de la Spitalul Toma Ciorbă, care a tratat-o pe Svetlana Dutco, a refuzat să vorbească cu jurnaliștii de la Sănătate Info, iar directorul ne-a promis să verifice ce s-a întâmplat de fapt. Deocamdată însă nu a venit cu vreun răspuns. Criză de doctor la unul dintre cele mai mari spitale publice din țară. Este vorba despre Spitalul Clinic Republican, unde se internează majoritatea pacienților veniți din provincie. Instituția caută peste 200 de cadre medicale. Moldovenii merg tot mai rar la doctor pentru a-și verifica starea de sănătate. Anul trecut, de exemplu, numărul consultațiilor profilactice a scăzut semnificativ față de 2014, cu peste jumătate de milion. Cel puțin așa arată datele Ministerului Sănătății, potrivit cărora în 2015 cei mai solicitați doctori au fost medicii de familie, ginecologii, neurologii, oftalmologii și oreliștii. Și legea privind moratoriul asupra controlului de stat a intrat în vigoare. Asta înseamnă că în următoarele 3 luni agenții economici nu nu vor mai putea fi verificați de către instituțiile de control. Excepție fac însă controlele de stat în domeniul sănătății. De exemplu, Serviciul de Stat a Sănătății Publice are dreptul să verifice dacă agenții economici din țară respectă prevederile legii antitutun.
A fost Elena Cioina. Toate emisiunile noastre pot fi găsite și pe net la adresa europalibera.org. Punem punctul aici. De la Praga, Oana Serafim și Mircea Țicudean vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară cât mai plăcută.
Aici Radio Europa Liberă.